Mañá mesmo entrará en vigor o Plan Xeral de Ordenación Municipal na súa totalidade, logo de aprobar ese 5% que restaba sin aprobar. Despois dunha década de tramitación administrativa, o Peixón quedaba xa inscrito no Rexistro Xeral do Planamento pasado venres, despois de que se remiteu á Xunta esa memoria xustificativa que entendía que tiña que estar tamén no expediente da Xunta, que xa estaba no municipal, que xa se dixo tamén e se trasladou no propio pleno, e que con isto pois se certificaba a subsanación das condicións sinaladas polo propio ente galego para esa valoración favorable. O que é importante con esta nova con esta inscripción e con esta entrada en vigor do Plan Xeral é que remata así a incerteza urbanística que afectaba a 70 núcleos do rural, posibilitando así o desenvolvemento de case 1 millón de metros cuadrados de chan urbanizable, que ademais ten unha capacidade de uso residencial para 7.750 viviendas, das que o 35% serán públicas. É un día histórico para a nosa cidade polas posibilidades que brinda o crecemento racional e sustentable do municipio e para o proxecto do territorio e a súa expansión industrial. Así que hoxe Lugo está de enhorabuena.